Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Fiat bi danas trebalo da saopšti koliko se radnika prijavilo za dobrovoljni odlazak uz otpremnine. U Rimu prvi sastanak pravoslavne i katoličke crkve o istorijskoj ulozi Alojzija Stepinca. Obama obilazi Dallas, gde je 5 policajaca ubijeno, a 6 povređeno tokom protesta zbog ubistva dvojce Afroamerikanaca. Fudbaleri Crvene zvezde večeras počinju kvalifikacije za Ligu šampiona, protivnik Valeta sa Malte. U celoj Srbiji vrelo, temperatura danas do 38 stepeni.
Zbog najavljenih tropskih vrućina u Srbiji je na snazi narandžasti meteo alarm.
Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature. U utorak i sredu 12. i 13. jula u celoj zemlji, a u četvrtak 14. jula u centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni.
Bila je to Marija Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, vrelo danas, trenutno je najtoplije u Banatskom Karlovcu 26 stepeni, 24 u Beogradu i Novom Sadu, 23 u Kragujevcu. Običajno najtopliji delovi zemlje su sever i jug. Kako se Novosađani razhlađuju? Bojana Karavidić u Novom Sadu. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro. Novosađani se razhlađuju kao i svih prethodnih decenija na jednoj svojoj najlepšoj plaži koja se zove Štrand, gde se celodnevno boravi, gde se ruča, gde postoje prikladne kabine, tako da i mala deca mogu da odspavaju u hladovini, da ne budu ugrožena od jakog sunca, čije zračenje, kako kažu stručnjaci, je veoma opasno i veliko. Pored toga postoji još nekoliko novosadskih plaža koje nisu toliko uređene, ali u svakom slučaju predstavljaju mesta gde se može lepo rashladiti. Tu su i dva bazena, a ne vidimo nikakvih posebnih nepravilnosti, jer ljudi su se navikli da su poslednja nekoliko godina leta žarka, tako da su prilagođeni sve više žena i muškaraca sa šeširima. U podne je grad prazan, tako da radi se, radnici puta obavljaju poslove uobičajeno, prave veće pauze i rashlađuju se, tako da ipak nema nikakve panike zbog vrućine.
Dakle, naučili smo prethodnih godina, apeli su urodili plodom. Hvala najlepše, bila je to Bojana Karavidić, javila se iz Novog Sada. U Leskovcu je trenutno 21 stepen. Kakva je tamo situacija tokom dana? Srđan Conić.
Kada jutro ostane sa temperaturom preko 20 stepeni, znači da Leskovčan očekuje vreo letnji dan. Za 33 stepena jučerašnji je bio uvod za današnjih 36, koliko meteorolozi najavljuju. Leskovčanima ne preostaje ništa drugo nego da se pridržavaju uputstava lekara. Mesta za rashlađivanje nažalost nema puno. Jedan zatvoreni bazen u sportskom centru, jedan otvoreni u Grdelici, a od juče mogu i da dođu u Doljevac, u veliki akvapark koji je na 30 km od Leskovca. U svakom slučaju, vrelina za Petrovdan, za veliki praznik koji proslavljaju mnogi Leskovčani i ljudi u okolini Leskovca.
Osim visokih temperatura i indeks UV zračenja danas će biti veoma visoka, sutra će dostići i ekstremnu vrednost. Zbog toga je veoma važno izbjegavati boravak na suncu u najtoplijem delu dana od 11 do 17 sati, ponavlja doktorka Nada Macura.
Vodite računa o tome da budete rehidrirani, da dosta tečnosti, bočica sa vodom, bela odeća ili nekih svetlijih nijansi, naravno lan, pamuk, znači tekstura neka bude prozračna, da može koža da diše. I ono što bih rekla, na kupalištima veoma oprezno, ne ulazite u vodu pregrejani, limunada najbolje sa možda kolutom krastavca, eventualno nane, doprineće tome da se bolje osjećate ovim toplim danima i svakako za sve koji odlaze na posao, uspešnost u poslu i naravno klime prilagodite većinu.
Inspektorat za rad apeluje na poslodavce da u naredna dva dana prilagode svoje poslove, prvenstveno za one koji rade na otvorenom, tako da ne ugroze život i zdravlje radnika. Na nekoliko lokacija u Beogradu u 10 časova bit će postavljene cisterne sa vodom za piće. Cisterne će se nalaziti na Trgu Republike, Zelenom vencu, Pionirskom parku i kod kružnog toka na Novom Beogradu na ulasku omladinskih brigada. Zahlađenje u severne krajeve zemlje prvo stiže sutra uveče, a potom će se proširiti i na ostali deo zemlje.
U srebreničkim selima Zalazje, Sase i bratunačkim Biljača i Zagoni biće obeležene 24 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika na Petrovdan 1992. godine. Tada su nestala 22 Srbina, od kojih se još 10 vode kao nestali. Parastos počinje u 12 časova i 30 minuta.
Kako će država reagovati na sve veći broj zločina u kojima su žrtve maloletnici i kakve će promjene doneti nova zakonska rješenja i podzakonski akti, trebalo bi da bude poznato danas. To je najavio mandatar Aleksandar Vučić posle dva teška krivična dela u kojima je najpre silovana pa ubijena trogodišnja devojčica u Zaječaru, a dan kasnije silovana 15-godišnja devojčica u Nišu.
Mi smo spremili jedan veoma ozbiljan plan i u borbi protiv onih koji misle da provode nasilje nad ženama, o nasilju na deci pogotovo. Dakle, i jedno i drugo biće posebna tema i novih zakonskih rešenja i donošenja nekih novih podzakonskih akata, ali ćemo žestoko udariti po siledžijama i nasilnicima i sve što mogu da vam kažem to je da im ne bih bio u koži.
Slavica Đukić-Dejanović, direktorka psihijatrijske ustanove Laza Lazarević, kaže za Vesti u 9 da je potrebna dodatna kontrola države u slučajevima nasilja nad ženama i decom.
Mislim da će jedinice lokalne samouprave morati multidisciplinarno da angažuje i socijalnu službu i zdravstvene radnike i organe istrage i pravosuđa, ali pre svega moraju biti dobro edukovane porodice, komšije, rođaci, jer bez zajedničkog rada neće sigurno moći da se prevenira pošast koja nam se događa sve češće. Tog registra mi već raspolažemo podatkom da je pokrenuto preko 600 postupaka, odnosno da su organi istrage ustanovili da ima mesta za pokretanje takvih postupaka. Nažalost, pravnosnažnost smo konstatovali samo u 4 slučaja. To znači da će i organi pravosuđa verovatno morati intenzivnije, dakle značajno brže, da daju svoje odgovore u skladu sa zakonom na pokrenute postupke.
U Srbiji već 3 godine postoji registar za pedofile i silovatelje i za to vreme upisana su svega 4 imena. Policija je za to vreme 680 ljudi osumnjičila za seksualno zlostavljanje maloletnih.
Slušate Vesti u 9. Posle Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Rumunije, od sinoći i Srbija postala sigurna partnerska zemlja za Sjedinjene Američke Države. Naime, prvi put dvojica zatvorenika iz američkog zatvora Guantanamo na Kubi prebačeni su u našu zemlju, što je sinoći zvanično potvrđeno. Američko ministarstvo odbrane objavilo je transfer jednog državljanina Jemena i jednog Tadžikistanca. Za sada se zna da je Jemenac verovatno bio borac Al-Kaide nižeg ranga. U zatvoru se promenio, tečno je progovorio engleski i prošao kurseve neophodne za diplomu srednje škole. Za Tadžikistanca je još 2009. godine procenjeno da predstavlja dovoljno nisku pretnju da bi mogao da bude prebačen u sigurnu zemlju. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Vesti u 9 da Vašington želi na elegantan način da raščisti situaciju oko zatvora Guantanamo. Smatra da to nije i ne može predstavljati opasnost po Srbiju.
Izgleda da su došla vremena da primiti dvojicu ljudi iz Guantanama pod svoje okrilje znači više nego poslati jedan bataljon na ratište. Ali ako je svrsishodno za srpsku spoljnu politiku, za srpske interese i afirmaciju Vašingtonu da se prime dvojicu ljudi iz Guantanama, onda ne vidim zašto bi to bio problem, jer kogod da su i kakav god da njihov prethodni život bio, kod nas sistem bezbjednosti naravno da bi dobio informacije u paketu zajedno s njima i da bi vodili računa o tome šta se s njima dalje dešava. Na Balkanu mnogo veći problem su zapravo naši ljudi koji odlaze u inostranstvo, zatim posebno emigranti sa balkanskih terena koji dođu do dodir sa ekstremistima sa Bliskog i Srednjeg istoka, jer njih smatramo za naše, ne primjećujemo ih, oni mogu da izazovu mnogo veće probleme nego neko ko je upućen sa jasno definisanim identitetom i za koga vidite da nije s vaših terena na vama samo da mu obezbedite koliko toliko normalan život.
New York Times piše da su dvojca zatvorenika koji su prebačeni u Srbiju uhvaćeni krajem 2001. godine na početku rata u Afganistanu i predati su američkoj vojsci koja ih je držala u pritvoru bez suđenja više od 14 godina. Barack Obama se još tokom svog prvog mandata nadao da će zatvoriti Guantanamo, ali su to osujetili republikanski zakonodavci, kao i neki iz redova demokrata. Većina od 76 pritvorenika u Guantanamu, koliko ih je ostalo, još nisu dočekali podizanje optužnice, ali ni suđenje.
Nova rasna ubistva u Sjedinjenim Američkim Državama. U Michiganu su ubijeni sudski izvršitelji i osoba koja je pucala na njih, a u Kaliforniji je stradao Afroamerikanac koji je imao nož. Zbog toga, a i ubistva prethodnih dana, nastavljeni su protesti protiv policijske brutalnosti u mnogim američkim gradovima. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
U pucnjavi u St. Josephu ubijena su dva sudska izvršitelja, a zatim i osoba koja je pucala na njih, pošto je zatvorenik na putu do sudnice razoružao jednog policajca. Ubistvo i u Kaliforniji. Dva policajca u Sakramentu ubila su posle sukoba na ulici Afroamerikanca starog između 50 i 60 godina, koji je imao nož i napao njihovog kolegu. Policija je ranila napadača koji je preminuo u bolnici. Posle serije rasnih ubistava i pogibije pet policajaca, u pokušaju da smiri građane, američki predsjednik Barack Obama bi trebalo danas da poseti Dallas. Britanija sutra dobija novu čeličnu lady. Dužnost premijera preuzeće Theresa May pošto je David Cameron podneo ostavku na to mesto. Njena prva poruka je da se ne plaši Brexita i da će ga sprovesti do kraja. Američki predsjednik Barack Obama uveren je da će se specijalni odnos između Vašingtona i Londona nastaviti. Velika Britanija treba brzo da razjasni svoje namere ka Evropskoj uniji, poručila je nemačka kancelarka Angela Merkel i dodala da ta zemlja ostaje partner Nemačke. Izraelske i američke porodice žrtava palestinskih napada podnijele su tužbu protiv Facebooka, tvrdeći da ta društvena mreža obezbeđuje platformu za ekstremiste da huškaju na nasilje i traže odštetu od milijardu dolara, saopštili su njihovi advokati. Tužba je podneta usred talasa nasilja koje traje već 10 meseci i u kome su u palestinskim napadima mahom nožem ubijena 34 Izraelca. Na palestinskoj strani za isto vreme poginulo je više od 200 ljudi.
U Vatikanu upravo treba da počne prvi sastanak mešovite komisije Katoličke i Srpske pravoslavne crkve o ulozi kontroverznog hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu. Članovi delegacije Srpske pravoslavne crkve su mitropolite Zagrebački Porfirije, Crnogorsko-Primorski Amfilohije, episkopi Slavonski Jovan, Bački Irine i profesor Darko Tanasković. Više detalja iz Rima ima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Podsećanje radi međureligijska komisija osnovana je na predlog pape Bergolja, a posle molbe patrijarha Irineja da ne proglase svetim kardinala Stepinca, koji je svesrdno podržavao nezavisnu državu Hrvatsku i učestvovao u stvaranju krajnje netolerantne atmosfere, pa bi kanonizacija ponovo otvorila duboke rane prošlosti, kako je podsjetio srpski patrijarh. Izborom predsjednika papskog odbora za istorijske nauke Bernarda Ardura da vodi mešovitu komisiju, kao i prisustvo hrvatskih istoričara Jura Krišta i Marija Jareba, jasno je stavljeno do znanja da će Vatikan težiti da raspravu o kardinalu Stepincu usmeri pre svega ka istorijskoj sferi uz maksimalni otklon od političkih konotacija. Zato čudi što u srpskoj delegaciji nema ni jednog istoričara. Kako saznajemo, prvi sastanak trajaće dva dana, a članovi međureligijske komisije prvo će se upoznati sa radom. S obzirom na potpuno različita viđenja uloge kardinala Stepinca u jednom veoma delikatnom istorijskom periodu, pretpostavlja se da će komisija završiti rad za 2 godine.
9:13. Poziv koji se ne odbija. Rečenica više vezivana za sportske, od juče ima funkciju i u političkim transferima. Od demokratske preko socijaldemokratske pa do Srpske napredne stranke. Politički je put Aleksandra Senića. Među prvima koji je čestitao svom kolegi preletaču bio je još jedan, Ljubiša Preletačević Beli, odbornik u opštini Mladenovac. Luka Maksimović, alias Ljubiša Beli, kaže za Vesti u 9 da u potpunosti razume ovakve pojave u srpskom društvu.
Pa znate kako, kad je u pitanju lični interes, ljudi svašta rade u životu. Evo recimo primjer su vam pčelice i one skupljaju med i idu s cveta na cvet, preleću. Tako vam je to i u politici isto. Gospodin Ljubiša Preletačević preleće od 90-ih, ko zna koliko puta, i mnogo mu je lepo u životu, tako da mislim da je to sastavni deo politike, pogotovo kod nas u Srbiji. Ništa to nije neobično.
Nedovoljno zrelo više stranačije je jedan od glavnih uzroka za prelaske iz stranke u stranku, makoliko one bile različitih orijentacija, kaže za Vesti u 9 politikolog Jovan Komšić.
Da li je to dobro ili nije dobro? Pa verovatno građani Srbije zaslužuju neposredniju i transparentniju političku i programsku poziciju stranaka da bi mogli da razaberu ta koja stranka na ideološkoj sceni predstavlja i za koje vrednosti se zalaže. Ali s obzirom da to danas nije slučaj i da su programske orijentacije dosta fleksibilne, fleksibilna je i potreba njihovih pristalica i članova da ostanu dosledni svojim vrednostima. Tako da sve u svemu zaključit ćemo da je reč o nekoj vrsti tržišta, nekoj vrsti slobode političkog izbora, ali istovremeno i manjku političke doslednosti na političkoj sceni Srbije.
Neven Cvetičanin sa Instituta društvenih nauka kaže za Vesti u 9 da je važno da se državna politika ne menja, a da su preletači deo srpskog folklora, ali i posledica pokušaja pojedinaca da materializuju politički položaj.
Ono što je u ovom momentu možda bitnije od toga jesu ova nacionalna, strateška, državna pitanja, dok ovi preletači ulaze u neke tabloidne teme, oni su zanimljivi kao neki fenomen, kao onaj Đoša iz one serije sa RTS-a, dakle, to je neki naš folklor, međutim, svaki preletač ne može da pobegne od svoje političke biografije.
Zajedno sa Senićem u Srpsku naprednu stranku prešao je i ceo opštinski odbor SDS-a Borisa Tadića u Rači, koji je ranije istupio iz te stranke i formirao grupu građana Pobeda za Raču.
Koliko radnika Fiatove fabrike automobila u Kragujevcu je prihvatilo ponuđeni socijalni program, rukovodstvo kompanije trebalo bi da saopšti danas u Beogradu. Tako bar očekuju u sindikatu koji se juče sastao sa rukovodstvom. Zbog gašenja jedne smene bez posla će ostati do 900 radnika. Prijavljivanje za dobro Dobrovoljni odlazak uz socijalni program počelo je 27. juna. Socijalni program inače podrazumeva zakonsku otpremninu, nadoknadu za slučaj nezaposlenosti, dok radnici koji su se odlučili za odlazak mogu da računaju i na fiksni deo iznosa do 3000 evra uz naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor.
Slušate Vesti u 9. U Majdanpeku počinje 4. međunarodni festival folklora Orfeo. Taj festival, kao i slični u Temišvaru, Vršcu, Nišu i Velikom Trnovu, trebalo bi da pokažu naše najbolje pesme i igre, kaže za Vesti u 9 Budimir Brandušanović, jedan od organizatora festivala.
Internacionalni festival folklora Orfeo, koji se ove godine održava po četvrti put u Majdanpeku, okuplja ove godine, on tačno da nekak se samla, iz Bugarske, Rumunije, Kostarike, Čilea i Kolumbije, kao i Srbije. Ovim putem koristimo da pozovemo ljubitelje folklora da dođu i da u tih 5 dana uživaju u spektaklima ovih umetnika, tradicije i običaja. Koncerti počinju svakog dana u 20.30 u gradskom parku u Majdanpeku.
Dakle, bit će zanimljivo u Majdanpeku, ali bit će zanimljivo i za navijače Crvene zvezde. Večeras počinju kvalifikacije za Ligu šampiona. Željko Stefanović sa nama u studiju. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro. Jeste Zvezda u pohodu ka Ligi šampiona. Crvena zvezda večeras igra prvi meč drugog kola kvalifikacija za prestižno evropsko takmičenje. Na omalenom, ali simpatičnom stadionu na Malti rival im je ekipa Valete, koja je u prvom kolu kvalifikacije bila bolja od Toršana sa Farskih ostrva. Trener crveno-belih Miodrag Božović za utakmicu koja počinje u 20 časova najavio je ofanzivnu formaciju, a najveći neprijatelj trenutno im je visoka temperatura na ostrvu u Sredozemnom moru. Revanš meč Crvena zvezda i Valete igraće 19. jula. Francuski napadač Antoine Griezmann proglašen je za najboljeg igrača tek završenog prvenstva Evrope u fudbalu. Griezmann je ujedno i najbolji strelac ovog takmičenja sa 6 postignutih golova uz 2 asistencije. Iz tenisa vezda je srpski teniser Miljan Zekić iz kvalifikacije stigao do prve challenger titule u karijeri. U italijanskoj Todi u finalu savladao je domaćeg takmičara Stefana Napolitana u 3 seta. Ovim uspehom Zekić se prvi put u karijeri plasirao među prvih 200 igrača na svjetskoj rang listi. Već danas uzeće učešće na turniru u Poznanju u Poljskoj. Reprezentacija Srbije na olimpijskim igrama u Riju u kajaku bit će predstavljena sa 10 takmičara, 6 u muškoj i 4 u ženskoj konkurenciji. Najveći iznenađenje Vranje predstavlja tim u disciplini K2 500, koga će činiti Nikolina Moldovan i Milica Starčević. Na prvenstvu Srbije u Novom Sadu u streljaštvu članica kluba Bor 030 i državna reprezentativka Bobana Veličković odbranila je titulu šampiona države malokalibarskim pištoljem za dame. Odbikaši Srbije stigli su u Krakov i održali prvi trening u dvorani u kojoj će igrati Final Six svjetske lige. Sa našim momcima u grupi su još Poljaci i Francuzi. Finalni turnir počinje sutra.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Izbeglički hod po balkanskom trnju. Da li je samo na papiru zatvorena izbeglička ruta preko Srbije? Šta se dešava sa migrantima na granici sa Mađarskom? Zašto Evropska unija toleriše poteze Budimpešte i ostavlja Beograd na cedilu? Talasanje. Utorak u 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Na kraju vesti u 9 vraćamo se informacijama s početka, govorimo o vremenu, temperature polako ali sigurno rastu, u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu je već 27 stepeni, danas će biti sunčano i izuzetno toplo, temperatura najviša dnevna do 37. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.